้า Facebook เข้าใช้งานไม่ได้หลายๆวันจะกระทบการตลาดขนาดไหนกันครับพร้อมวิธีป้องกันหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับเมื่อวานครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะวันอังคารที่4มีนาคม2024นะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งจนถึงประมาณ5ทุ่มนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ยูเซอร์ทั่วโลกนะฮะไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าบัญชี Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp ได้นะครับหลายๆคนนะครับแม้จะจำพาสเวิร์ดตัวเองได้นะพอพยายามจะกดล็อกอินเข้าไปใหม่ก็เข้าไม่ได้ส่วนหลายๆคนที่จำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้นะก็พยายามจะกดเข้า Forget Password นะครับก็ยังไม่ได้อีกนะครับก็เป็นที่มานะฮะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็ทำให้ผู้ใช้งานเครือเมท่าทั้งหมดนะฮะอารามตกใจเลยแหละคิดว่าบัญชีตัวเองโดนแฮกนะแต่จริงๆเราไม่ใช่เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอกันทั่วโลกทุกคนเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ย Facebook จริงๆแล้วก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมานะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับระบุแค่ว่าเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะฮะเขียนว่าเป็น technical issue นะครับก็นี่แหละฮะเป็นที่มานะครับของ EP นี้ที่อยากจะชวนคุยนะครับว่าถ้าเราทำช่องทาง Digital Marketing บน Facebook เป็นหลักเลยหรือแม้กระทั่ง IG เองก็ตามนะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะมันจะกระทบขนาดไหนนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนธุรกิจไหนเนี่ยใช้ช่องทาง Facebook เพียงอย่างเดียวเลยนะครับเป็นช่องทางสื่อสารนะผมเชื่อเลยก็จะกระทบมากมายเลยแหละอย่างดีที่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแค่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติคนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าได้แม้จะมีรีพอร์ตว่ามีอีกหลายๆคนทั่วโลกที่ยังเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเรียกได้ว่า majority ส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใช้งานได้ปกติแล้วนะเคสนี้อาจจะหายไปแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็อาจจะไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนแล้วนะตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้กระทบเรื่องของการทำธุรกิจมากขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วช่วงปี2021เนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ระบบ Facebook เครือ Facebook ทั้งหมดเนี่ยล่มประมาณ24ชั่วโมงเลยอันนี้เนี่ย มีผลกระทบบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันหายไปนานนะเท่ากับว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเรามีโปรโมชั่นหรือมีสินค้าออกใหม่หรือแม้กระทั่งเรามีการซื้อขายมีการพูดคุยกับลูกค้าของเรากลุ่มเป้าหมายของเราบน Facebook เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยทำให้โอกาสที่จะหารายได้หายไปเลยเต็มๆ1วันนะครับดังนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะอยากจะเน้นแบบนี้ครับว่า Facebook เนี่ยไม่ใช่ช่องทางเดียวของการทำ Digital Marketing นะฮะหรือแม้กระทั่ง Instagram เองก็ตามนะครับผมเคยแนะนำไว้แล้วนะว่าเวลาที่เราทำ Digital Marketing เนี่ยเราอย่ามองแค่ว่าการทำ Facebook Marketing หรือ IG Marketing หรือ Social Media Marketing เนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของการทำ Digital Marketing แล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับมันเป็นแค่ subset แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นถ้าจะให้แนะนำนะครับเราไม่ควรจะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนั่นคือเราไม่ควรที่จะเลือกทำช่องทาง Social Media Marketing แค่บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มเดียวนะฮะถ้าอย่างเคสนี้ก็คือทำมาร์เก็ตติ้งแค่บน Facebook เพียงอย่างเดียวนะฮะดังนั้นถ้าจะผมแนะนำครับข้อแรกนะฮะเราก็ควรจะต้องกระจายการสื่อสารกระจายการทำการตลาดเนี่ยในหลายๆโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok แน่นอนสำหรับท่านที่สามารถทำวิดีโอแนวตั้งได้นะหรือแม้กระทั่งไลฟ์ขายของหรือติดตะกร้าเองนะสำหรับสินค้าที่สามารถซื้อขายบนออนไลน์ได้เลยนะครับหรือ YouTube ครับถ้าใครที่สามารถที่จะทำวิดีโอคอนเทนต์ได้ YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่สามารถทำการตลาดได้นะหรือถ้าใครมีกลุ่มเป้าหมายที่เด็กลงมาหน่อยนะครับเป็น young generation เนี่ยช่องทางอย่าง X หรือ Twitter ก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่ง LINE เองก็ตามนะให้คนมาแอด LINE แล้วก็สามารถที่จะทำretainer content ได้นะครับให้เขาซื้อต่อซื้อซ้ำหรือแม้กระทั่ง retargeting เขาเหล่านั้นนะครับดังนั้นข้อแรกนะฮะเราก็ควรต้องกระจายการสื่อสารไปในหลายๆโซเชียลมีเดียนะไม่ใช่แค่พึ่งที่ใดที่เดียวนะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยผมก็อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องนึงว่าเราควรจะเลือกเฉพาะโซเชียลมีเดียที่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอฟัง EP นี้เสร็จก็ไปเปิดบัญชีทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ใช่นะครับก่อนอื่นเลือกก่อนครับว่าแพลตฟอร์มไหนที่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราค่อยไปลงทุนในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะครับข้อ2ครับเราก็ควรจะต้องสร้างฐานอีเมลลิสต์ของตัวเองได้แล้วนะฮะจริงๆแล้วการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเช่นเดียวกันนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะหลงลืมการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งไปเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่แล้วนะมันไม่หวือหวาเหมือนการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเก็บข้อมูล first party data นะข้อมูลของลูกค้าของเราจริงๆที่เป็นอีเมลของเขาจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากเลยนะฮะแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เรามีข้อมูล first party data ที่มีคุณภาพสูงด้วยนะครับดังนั้นก็เราสามารถที่ทำเก็บอีเมลลิสต์ลูกค้าของเรานะเพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำการตลาดการสื่อสารนะครับไม่ใช่แค่พึ่งโซเชียลมีเดียหรือพึ่ง Facebook เพียงอย่างเดียวนะฮะข้อ3นี่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะอย่าลืมที่จะสร้างเว็บไซต์ดีๆของตัวเองด้วยเว็บไซต์เนี่ยถือว่าเป็น own asset own media ของจริงของแท้เลยนะฮะถ้าแบรนด์ไหนธุรกิจไหนมีเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนมีบ้านของเราเองนะครับไม่ได้ว่าเหมือนเช่าบ้านอยู่เหมือนว่าเวลาที่เราใช้โซเชียลมีเดียเนาะแต่ข้อสำคัญของการสร้างบ้านที่ดีเนี่ยก็คือต้องสร้างเว็บไซต์ที่คุณภาพดีรองรับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหน้าตาการจัดวางการนำเสนอความสวยงามหรือที่เรียกว่าออกแบบเรื่องของ user interface นะฮะ UI นะครับรวมถึงการออกแบบการใช้งานเพื่อตอบสนองประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้านะฮะหรือที่เรียกว่า UX หรือว่า User Experience นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce นะครับก็อย่าลืมนะฮะในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะฮะและที่สำคัญยุคนี้นะต้องออกแบบเป็น Mobile First ด้วยซ้ำครับการที่เข้าเว็บไซต์แล้วดูผ่านมือถือผ่านโมบายเนี่ยนะฮะต้องได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีนะโหลดเร็วข้อมูลครบนะครับดังนั้นนะฮะข้อ3ถ้าวันไหนโซเชียลมีเดียมีปัญหานะเรายังคงมีเว็บไซต์ของตัวเองที่ลูกค้ายังเจอเราได้นะยังจะสื่อสารกับเขาได้นะครับข้อ4ในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของการจัดหาระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมกับเรานะเราอาจจะเก็บลิสต์ลูกค้าของเราเนี่ยไว้ใน LINE แอดของเราเพียงเดียวก็ได้ครับมันก็สะดวกดีเนาะนะครับแต่อาจจะดีกว่านะถ้าเราสามารถที่จะจัดหาดาต้าเบสนะครับหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างที่สามารถเก็บฐานลูกค้าของเราเองได้ด้วยนะปัจจุบันก็จะมีทั้งเรื่องของ CDP นะครับ Customer Data Platform หรือว่าบางคนก็ใช้พวกระบบ CRM เลยนะฮะในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าตัวเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะเราก็ทำ CRM campaign ไปนะครับอันนี้ก็มีราคาขึ้นมาหน่อยแหละนะต้องลงทุนเรื่องของระบบนะฮะแต่ถ้าใครที่อาจจะยังไม่สามารถลงทุนได้ตอนนี้นะอาจจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็อาจจะเก็บใน Excel ก็ได้หรือว่าจะเก็บใน Google Sheet ก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำระหว่าง Excel กับ Google Sheet เนี่ยผมแนะนำ Google Sheet มากกว่านะเพราะมันต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นออนไลน์เนทีฟออนไลน์ด้วยมันก็จะแบ็กอัพให้เราทันทีหรือถ้าเกิดเราจะแชร์กับทีมงานของเราเนี่ยพอมันเป็น Google Sheet เนี่ยมันก็สะดวกกว่านะครับดังนั้นข้อ4นะฮะจัดหา ระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของเรานะฮะที่เหมาะกับเรานะฮะเพื่อที่จะเป็นแบ็กอัพนั่นเองนะกรณีว่าสมมติไม่ค่อยมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกแต่สมมติวันหนึ่ง Facebook อย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้เลยครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรามีช่องทางอื่นนะครับก็ยังที่จะสามารถที่จะหาวิธีติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้และยังคงทำการตลาดต่อไปได้นั่นเองนะครับงั้นวันนี้มาฝากกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นว่าเป็นข่าวใหญ่เลยแหละในวงการดิจิตอลนะฮะวงการโซเชียลมีเดียนะครับที่ Facebook เข้าไม่ได้นะนะครับก็สำหรับคนที่ทำการตลาดครับก็ลองเอา4เรื่องนี้ไปใช้ครับข้อ1กระจายการสื่อสารลงในโซเชียลมีเดียหลายๆที่นะครับข้อ2สร้างอีเมลลิสต์ของตัวเองนะฮะข้อ3มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วก็ข้อ4หาระบบการจัดการดาต้าเบสลูกค้าของเราที่เหมาะกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ